The Savior's mortal ministry was complete.
Shërbesa në vdekshmërinë e shpëtimtarit kishte përfunduar. Vujtja e tij në Gjetsemanë dhe në kryq mbaroi. Nga verbat e apostujve kapitulli 1, ne mësojmë se ai kishte shërbyer për 40 ditë pas ringjalljes së tij, duke u parë nga apostujt e duke folur për gjërat mbretërisë së Perëndisë. Ai u tha atyre se ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju, dhe do të bëni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e Dheut. Pak pas kësaj, ai u ngrit lart dhe një re u e përfshiu dhe u ahoqi prej syve të tyre. Dhe si ata po i mbanin sytë ngulitur në qell, ndërsa ai po largohej, ja dy burra me rroba të bardha ju paraqitën atyre dhe than: "Burra Galileas, pse qëndroni e shikoni drejt qellit? Ky Jezus që u është marrë në qell nga mesi juaj do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkojë në qell." Në të vërtetë, shpëtimtari do të vijë sërish me ardhin e tij të dytë, por ndërkohë, Ungjilli i Jezu Krishtit duhet të shkonte deri në skajin e Dheut. Nga Mateu ne mësojmë për një urdhër të veçantë dhënë apostujve, që t'ia çonin ungjillin të gjitha kombeve. Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: "Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga gjithë popujt duke pagëzuar në emër të Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë." Nga ditëve të hershme të kishës, në meridianin e kohës, ungjilli u çua vetëm të shtëpi e Izraelit. Pastaj Pietrit, apostullit më të vjetër, i erdhi zbulesa se kishte ardhur koha që ta çonin ungjillin për të Izraelit dhe të jo hebrejt. Kapitull 10 dhe 11 të verbat e apostullëve na ndihmojnë të kuptojmë procesin dhe modelin me anë të cilit ky zjerim i nevojshëm i kishës ndaj më shumë fëmijëve të Perëndisë u ishte bërë i njohur drejtuesve kryesues të antarësisë së përgjithshme. Duke përdorur Kornelin, i cili ishte një hebre, një centurion dhe njëri i mirë, Zoti e ndihmoi Pietrin të kuptonte se ungjilli do t'u shkonte jo hebrejve, një koncept i ri dhe i huaj për shëntorët e asaj kohe. Zbulesa që bërja të ndryshim në punët e kishës, i erdi Pietrit, apostullit më të vjetër. Ne dim se më pas ungjilli u përhap me shpejtësi te kombet e jo hebrejve. Një shembull i zjerimit të kishës në atë kohë ishte kthimi në besimi i Palit, i cili u bë apostulli i madh për jo hebrejt. A i pati një vekim tek sa ishte në rrugën për në Damas, kur pa një dritë e dëgjoj një zë, u pendua për mëkatet e ti, dhe u thirë nga Perëndia, më pas u bë një forcë shumë e madhe në përhapjen e ungjillit të Jezu Krishtit. Tani le të shkojmë 1800 vite më tej, deri në kohën e rivendosjes së ungjillit, ose ripërtëritjes së gjitha gjërave përpara ardhjes së dytë. Unë dëshmoj se nëpërmjet profetit Joseph Smith, kisha është rivendosur dhe vazhdon të shkojë përpara në ndretimin e presidencisë së parë dhe kuorumit të 12 apostujve. Urdhri për ta, për të çuar ungjillin e botës, është i njëjti i mandatit të apostujve të lashtë. Që nga koha e organizimit kishës së Jezu Krishtit të shëntorëve të ditëve të vonshme, në 1830-ën, kisha ka lëvizur në mënyrë të qëndrueshme kudo në botë, nga kombi në komb, nga kultura në kulturë, nga populli në popull, sipas kalendarit të Zotit dhe në kohën e tij. Pastaj në 1978-ën, në vazhdim të modelit të vendosur të zbulesës në përmjet apostullit më të vjetër, këtë herë prezidenti Spencer W. Kimball i erdhi zbulesa me priftërinë, duke lejuar të gjithë meshkujt e denjë kudo në botë që të merrnin priftërinë, e ndihmonin familjet e tyre të tjerë në marrjen e çdo bekimi të ungjillit të rivendosur. Këtë herë, jo vetëm më shumë, por të gjithë fëmijët e Adit qellor kudo në botë mund të merrnin nga të gjitha bekimet të ungjillit. Ky është një veprim shumë i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndisë në tokë në ditët e afrimit të ardhjes së dytë të Krishtit. Tani do t'rregoj se si u zbatua kjo tek unë personalisht, sapo isha thirrur si president misioni dhe motra Dixon në unë, ishim gati ta çonin familjen tonë në Meksik kur plak Richard G. Scott Në atë kohë antari 70-ve më tregoi për ardhin e kësaj zbulese të veçantë. Ndërsa më tregoi ato që kishte ndodhur, më kujtohet që Lot dolën nga sytë e mi. Isha i kënaqur sa stuhet me fjalë pasi dija se ishte e drejtë, nëse kishte ardhur koha për të gjithë njerëzimin që të kishte të drejtën për të gjitha ordinancat, beslidhjet, në bekimet e ungjillit. Kjo ishte 34 vite më parë. Atë kohë nuk ma merrte mendje se do të kaloje disa vite shërbesës sime si 70 në zonën e Afrikës perëndimore të kishës, midis një populli besimtar e besnik, jetët e cilëve do të ishin kaq të ndikuara nga zbulesa e 1978-s. Mi priftërin, unë e motra Dixon kemi jetuar atje për 4 vite, dhe përvoja ka qenë e mrekullueshme dhe ka ndryshuar jetët tona. Afrikanu perëndimorët si popull besojnë në perëndi. Nuk kanë absolutisht turp në shpallin dhe ndarën e besimit tyre me tjerët, e kanë aftësi shumë të madhe drejtësuese. Qindra njerëz po kthehen në besim në kishë, e paka shumë çdo javë krijojnë disa lagje ose deg diku në zonën e Afrikës perëndimore. Thuajse në çdo rast me udhëheqje priftërie të organizatave ndihmëse tërësisht afrikane. Sa do dohet bashoheshit me shenjtorën në tempullin Abbas në Gari apo të Akras në Ghana, ku do të mund të ndjeni zotimin e shenjtorëve, ne do të arrinin të njënit prezidencat e tempujve tërësisht afrikane, apo të prezentoje me 70 zonal afrikan që sot janë bashkuar me ne këtu në qendrën e konferencave. Ne janë avokat, profesor, administrues biznesi, apo të njëja më dhe eqës afrikan për kunje dhe lagje dhe me familje të tyre. Në për Afrikë ti bashkosh një orë mësimore të shkollës së dielës, një organizan dimsa apo priftërisë është një përvojë e shenë, ku zbatohet program mësimore kishës të ka kuptueshmëri, mësimdhënie dhe nxënje të madhe të ungjillit të madhe të shpirtit. Ungjilli në Afrikë po i shkon një populli të lumtur, që nuk është aq i shqetësuar për pamjen e jashme e cila ndikon në jetën e shumë njerëzve në perëndim. Ata nuk shqetësohen që të kenë zotërime të pafundme materiale. Është thënë për afrikanët se ata kanë shumë pak nga ajo që ka më pak rëndësi, dhe shumë më tepër nga ajo që ka më shumë rëndësi. Ata kanë pak interes për shtëpi shumë të mëdha dhe makina më të mira, por kanë interes të madh në njohjen e atit tyre qiellor, e birit të Jezu Krishtin, dhe në pasin e familjeve të përjetshme. Një pasojë natyrshme e besimit tyre, Zoti po i lartëson ata në mënyra kuptimplote, duke njohur siç e njohim ne. Nuk është çudi që ata do të ishin një pjesë kaq e rëndësishme e zjerimit të kishës Jezu Krishtit në ditët e fundit. Kur Danieli, profeti i dhjatës së vjetër, parashikoi se mbretëria e Perëndisë në ditët e fundit do të përhapej deri në fundet e dheut, ashtu si një ngurrë që shkëputet pa duar nga mali, do të përhapej derisa të kishte mbushur tërë tokën. Është më shumë vend që vëllezrit dhe motrat tona të mrekullueshme afrikane do të ishin një pjesë e rëndësishme e përmbushjes së asaj profecie, nëse zbulesat që e bën të tillë do të ndiqnin modelat e vendosura nga Zoti. Unë dëshmoj se aty në qellori do të gjithë fëmijët e tij, se Jezusi është Krishti, dhe se ungjilli është disponueshëm për të gjithë, të gjallë dhe të vdekur, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.